Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը կարող է արտապատվիրակել իր ենթակառույցների բիզնես կառավարումը, բայց ոչ ինքնիշխանությունը, վարչապետի խոսնակը կրկին անդրադառնում է Սյունիքի ճանապարհի թեմային։ Ինչու է Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծի ժամանակավոր կառավարիչը չեղարկում արդեն իսկ նախատեսված գնումները։ Կառավարությունը խոստանում է, որ հայկական կոնյակի արտահանման հետ կապված խնդիրները կլուծվեն արդեն մոտ ապագայում նախ նոր տեխնիկական միջոցների ներդրման շնորհիվ։ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ռուսաստանին տրված վերջնաժամկետին մնում է 9 օր ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում, սակայն չեն դադարում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել, հայտարարել է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, հավելելով. Երկաթուղու խողովակաշարի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է։ Հայտարարությունը հնչում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ վերջին շաբաթներին ակտիվացած հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Վաշինգտոնն առաջարկել է 100 տարով վարձակալել ճանապարհը։ Իշխող ուժից անցած շաբաթ հայտարարեցին, թե մերժել են այդ առաջարկը, դրանում տեսնելով Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020-ի համաձայնագրով։ Ադրբեջանական ապային ասել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Բիրոլա Գյունը. Թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղի հաղորդակցության համար, և դա Զանգեզուրի միջանցքն է։ 1937 թվականից ի վեր առաջին անգամ կիրականացվի ուղի հաղորդակցություն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և թուրքական աշխարհի միջև, ասել Դիվանագետը, միաժամանակ ընդգծելով, որ դրա բացման ժամանակն ու պայմանները կախված են երկու կողմերի որպես անկախ պետությունների համաձայնությունից։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը արագանա, եթե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի կամ նախաստորագրվի և կատարվեն Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ պայմանները, կարող է բացվել նաև հայ-թուրքական սահմանը, ասել է Թուրքիայի դեսպանը, հավելելով՝ դա տեղի կունենա Անկարայի և Բաքվի միջև խորհրդակցությունների արդյունքում։ Կիևում անցած գիշեր ռուսական հարվածներից առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 տարեկան երեխա, վիրավորվել է ավելի քան 80 մարդ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև 9 հարկանի բնակելի մի շենք, որի մեծ մասը փլուզվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե լիակատար վերահսկողության տակ է վերցրել Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքը, որի համար կատաղի մարտեր էին ավելի քան 1.5 տարի։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքը գտնվում է Բլրի վրա, որտեղից հնարավոր է թիրախավորել ուկրաինական պաշտպանության արևելյան թևը, ճանապարհ բացելով նոր առաջխաղացման համար։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը ռուսների հայտարարությունը քարոշչություն է որակել, սակայն Ռոյթերզի կողմից ստուգված տեսանյութերում երևում է, ինչպես են ռուս զինվորները բարձրացնում իրենց դրոշը քաղաքի ամայի ավերակներում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 2025 թվականի ամռան 3 ամենահրատապ քաղաքական թեմաներից մեկի՝ Սյունիքի ճանապարհի ճակատագրի մասին։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ այս հարցում Երևանից իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում՝ մի կողմից արտապատվիրակման կամ նույնիսկ վարձակալության հնարավորության, մյուս կողմից վարձակալության անընդունելիության մասին։ Դրան էլ գումարած երկրի նախագահ Վահագն Խաչատրյան նորերս Կապանում խոսում էր Սյունիքի դարպասները բացելու մասին։ Այսօր պաշտոնական Երևանի տեսակետներում առկա այս խառնաշփոթը, փորձերը փոքրինչ հստակեցնել վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, որքանով է դա նրան հաջողվել, կիմանանք Շողի Գալստյանից։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակման դեպքում Երևանը կապուղիների բիզնես կառավարումը կարող է արտապատվիրակել։ Facebook-յան գրառմամբ այսօր հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Առանց հստակեցնելու, թե այս տարբերակի շուրջ կոնկրետ ինչ քննարկումներ են այժմ ընթանում և ինչու համաձայնություն չկա։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը իհարկե չի կարող արտապատվիրակվել։ Երկաթուղու խողովակաշարի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է։ Իդեպ ավտոճանապարհների սպասարկումը, կառավարումը Հայաստանում այսօր ու միշտ էլ արտապատվիրակվում է մասնավոր ընկերությունների, այլ բան է, թե ով ինչ որակով է իրականացնում այդ կառավարումը, բայց սա քննարկվող թեմայի հետ կապ չունի։
Վարչապետի ասուլիսից հետո, երբ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ապաշրջափակման վերաբերյալ հիմնական քննարկվող տարբերակը ամերիկյան առաջարկներն են, հաջորդեցին նրա թիմակիցների հայտարարությունները։ Նախ ԿՊԱ-ական Արման Եղոյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը ընդունելի չի համարել ճանապարհը վարձակալելու Միացյալ Նահանգների գաղափարը, որովհետև նկատել են ինքնիշխանության զիջման վտանգ։ Հետո արդեն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պարզաբանեց, թե Հայաստանը ոչ թե ընդունելի չի համարել, այլ չի քննարկել որևէ առաջարկ, որ իր օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ Նազելի Բաղդասարյանը կարծում է, թե լրատվամիջոցներն են այս հայտարարություններում հակասություններ տեսնում, իսկ ինքն այսօրվա գրառմամբ փորձել է վերացնել այդ շփոթը և թեթևացնել լրատվամիջոցների խնդիրը։
Ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են նշված սկզբունքների հետ։ Եվ ընդհակառակը, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակներում Հայաստանը ոչ միայն քննարկում է տարածաշրջանի տրանսպորտային կապուղիների շահագործման տարբեր բանաձևեր, այլև շահագրգիռ է բանաձևերից որևէ մեկի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։
Ընդունելով, որ թեման բարդ է և պաշտոնյաների կիրառած տերմիններն էլ կարող են տարբեր իմաստներ ունենալ, Բաղդասարյանն այդուհանդերձ չի հստակեցրել, կոնկրետ ինչ տարբերակ կամ տարբերակներ են քննարկվում։ Այդ մասին կրկին խոսել է շատ ընդհանրական ու առանց հստակությունների։
Հայաստանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ասում են, թե Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու, միանշանակ խոսում են այնպիսի բանաձևերի մասին, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։ Հայաստանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր խոսում են քննարկումների մասին, նկատի են առնում տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակում գտնվող բանաձևեր, կառուցապատման իրավունքներ և այլն, որոնց մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է հուլիսի 16-ի հասուլիսի ընթացքում։
Արդեն 10 օր է, ինչ Հայաստանի խոշորագույն մասնավոր ընկերություններից մեկը, Էլ Ցանցերը, ղեկավարում է պետության կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարիչ քաղաքական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ամփոփելով նրա պաշտոնավարման առաջին 1.5 շաբաթները, կարելի է արձանագրել, որ կառավարիչը հիմնականում երկու ուղությունների վրա է կենտրոնացել՝ կադրեր և ֆինանսներ։ Պետրոսյանի կադրային քաղաքականությունն արդեն իսկ շատերը որպես կադրային ջարդ են որակում, հետո սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի կողմից նշանակված պատասխանատուների մի զգալի մասն արդեն իսկ հեռացվել է աշխատանքից։ Ֆինանսների առումով էլ ժամանակավոր կառավարիչը սկսել է աշխատել նախ եւ առաջ գնումների վերանայման ուղղությամբ, ինչու են գնումները հայտնվել ընկերության նոր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բիզնես գործառնությունները չսահմանափակելու պահանջին, պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն ընկերության ղեկավար կազմում ազատումներ ու նշանակումներ անելուց հետո այժմ էլ հեծի գնումների գործընթացներն է չեղարկել, ավելի քան 3 միլիարդ դրամ նախնական արժեքով։ Ռոմանոս Պետրոսյանը պնդում է, դրանք խնդրահարույցան եղել։
Ժամանակավոր կառավարչի կողմից գնումների այդ գործընթացների կասեցումը պայմանավորված է ընկերությունում այդ գործընթացների առնչվող ընթացակարգերում վերհանված մի շարք համակարգային խնդիրներով, խտրական տեխնիկական բնութագրեր, ոչ ներառական և անթափանցիկ գործընթացներ, նախնական գնահատման ոչ օբյեկտիվ մոտեցումներ և այլն։
Այս գումարով պատրաստվում էին սարքավորումներ, հաշվիչներ ու մալուխ գնել, նաև առանձին ծառայություններ։ Այժմ ժամանակավոր կառավարչի հանձնարարությամբ վերանայում են գնումների գործընթացը ու ըստ տարածված հաղորդագրության փորձում այն ավելի թափանցիկ, օբյեկտիվ ու ներառական դարձնել։
Համակարգային մոտեցմամբ լավարկվում են գնումների ընթացակարգերը, որոնց ներդնումից հետո միայն ընկերությունում կմեկնարկեն գնումների գործընթացները։ Ծառայությունների ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին և գործող իրավական ակտերի պահանջներին խիստ համապատասխան։
Հետն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հիմքերից մեկն էլ կառավարության պնդումներ, թե հեծի գնումների գործընթացում խնդիրներ կան, փոխկապակցված ընկերություններից իրականից բարձր գներով ապրանքներ ու ծառայություններ են ձեռք բերել։ Ռոմանոս Պետրոսյանը նոր պաշտոնում իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը հայտարարեց, ստուգումներ կանցկացնի։
Վեր եմ հանելու բոլոր այն գործոնները, բոլոր այն օբյեկտիվ ծախսերը, ծախսումները, կապիտալիզացիան, ամորտիզացիան և մնացած բոլոր տնտեսագիտական տերմինոլոգիայով, ինչպես ուզում եք բնորոշեք, օբյեկտիվ իրականությունը հեծում, որի հիման վրա արդեն կարգավորող մարմինը, ՀՑԿՀ հանձնաժողովը որոշումները կկայացնի և կհրապարակի։
Ընկերության տնօրենի արդեն նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Խազինյանը, որը հենց այդ օրը հեռացվեց աշխատանքից, չբացառեց, աուդիտի ընթացքում խախտումներ գուցե գտնեն, չարաշահումների դեմ ինքն էլ է պայքարել։
Որպես իրացման տնօրեն անընդհատ բացահայտել եմ իմ աշխատակիցների հետ միասին չարաշահումներ։ Կարող եք արդեն նոր կառավարչին դիմել, վերջի 10 տարվա ընթացքում ինչքան նյութական պատասխանատու ազատվել աշխատանքից։
Ռոմանոս Պետրոսյանը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի միասնյա որոշմամբ։ Երեք նրանք հանդիպել են։ Ըստ հաղորդագրության առաջիկա համագործակցության հնարավորություններն են քննարկել։ Հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ չկան։
Կառավարությունն այսօր հերթականն իսկ ներգումարել դրա ավարտին նախարարները մի շարք թեմաների անդրադարձան, այդ թվում հայ արտահանողների համար Վրաստանի տարածքում ծագած բարդությունների հարցին մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապայանը գրեթե ամեն օր նոր տվյալներ է ներկայացնում սահմանահատած հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաների մասին, չնայած դրան համացանցում շարունակում են տեսանյութեր շրջանառվել Վրաստանի խոշորագույն մաքսային տերմինալի տարածքից, որտեղ կայանված մեքենաների ճնշող մեծամասնությունը հայկական համարանիշներ ունի։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Օգոստոսի 13-ից Հայաստանում կգործի իզոտոպային ստուգում իրականացնող լաբորատորիա, որը կկարողանա ալկոհոլը փորձաքննության ենթարկելով արձանագրել, օրինակ, սպիրտը խաղողից է, թե ցորենից։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, այսինքն՝ հայկական ալկոհոլային խմիչքը արտահանվելուց առաջ նախ Հայաստանում կստուգվի։
Դեռ մեր կարողությունները շատ համեստ են լինելու 3-ից 4 նմուշ օրական, բայց վերջապես 34 տարվա ընթացքում հարց չենք լուծել։
Վերջերս ռուսական Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտրաֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել էին, թե Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-ից 85% չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Պապոյանն այսօր առանց անուններ նշելու հիշատակեց այս հայտարարությունը, ընդգծելով, որ դրանք պետական կառույցներ չեն, ու շարունակեց. Վրաստանում ստուգվում է Ռուսաստան գնացող կոնյակը եւ իր տվյալներով 90% դրական եզրակացություն է ստանում։
Ամեն օր վիճակագրությունը ինձ ուղարկում են։ Վիճակագրությունը, որ ես գումարում եմ իրար, 95% պլյուս մենք դրական բան ենք։ Ու դա ինք ուտակված մեքենաներ են, այսինքն մարդիկ չեն իմացել, որ դրանք ստուգման պետք է ենթարկվեն։ Դա նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր իրականում մենք չգիտենք, որ շատ հաճախ մենք ինչ ենք արտադրում, պարզվում է լավ էլ որակով արտադրանք ենք թողարկում։
Ամիսներ շարունակ հայ կոնյակ արտադրողներն ու արտահանողները դժգոհում են, թե իրենց ապրանքը տարանցիկ Վրաստանում այնքան երկար են պահում ստուգումների, որ իրենք աստիճանաբար դուրս են մղվում ռուսական շուկայից։ Սրան զուգահեռ երեք և այսօր Էկոնոմիկայի նախարարն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. Հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրն էապես լուծվել է։ Պապոյանն այս ողջ ընթացքում, սակայն, այդպես էլ չխոսեց։ Պարզել է, թե ինչու են վրացիները որոշել Ռուսաստանի շուկայում վաճառվող հայկական կոնյակը իրեն սահմանով անցնելիս ստուգել։ Մինչ Պապոյանը լռում է, փորձագետ Գագիկ Մակարյանն է պնդում, Վրաստանն այդ ստուգումների պատրվակով տեղեկանում է հայ կոնյակագործների առևտրային գաղտնիքներին ու գուցե առաջիկայում Ռուսաստանում փորձեն զբաղեցնել նոր դարակաշարեր՝ դուրս մղելով հայկական կոնյակը։
Վրաստանը լուրջ տրամադրություններ ունի մեծացնելու կոնյակի արտահանումը դեպի Ռուսաստան և ԵԱՏՄ։ Ընդ որում իրենք նաև այդ կոնյակի արտահանման համար արդեն կարող եմ ասել, որ գողացել են մեզանից ինֆորմացիան եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործելու են։ Ինչ քանակի կոնյակ ռուսական որ ընկերության է վաճառվում, ինչ գնով է վաճառվում, այսինքն իրենք մարքեթինգային հասկայական ինֆորմացիա մեզանից գողացան, եւ երբ որ նման ինֆորմացիայի տիրապետում ես, արդեն շատ հեշտ է մրցակցություն զարգացնելը։
Արդեն 1.5 ամիս է անցել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման փորձի կանխումից, այս պահի դրությամբ գործով 18 մեղադրյալ է անցնում, նրանցից մեկը հրայր Սարգսակ Հակոբյանը 2 օր առաջ ազատ արձակվեց Արմավիրի բանտից վերաքննիչ դատարանում իր փաստաբանների բողոքի բավարարման շնորհիվ։ Սրբազան պայքար շարժման մյուս կալանավորված անդամները, սակայն, շարունակում են ջահերի հետևում մնալ, նրանց թվում է նաև Աղվան Արշակյանը, որի փաստաբաններն արդեն մի քանի օր ինչ ազանգում են։ Նախկինում լրջագույն առողջական խնդիրներ ունեցած երիտասարդի վիճակը գնալով վատ թերանում է, չնայած դրան իրապահները Արշակյանին ազատ արձակել հակված չեն։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի պատասխանել փաստաբանի դիմումին, որով Վարազդատ Հարությունյանը խնդրում է վերացնել Արմավիրի բանտում պահվող ընդդիմադիր երիտասարդի կալանքը։ Փաստաբան անցած շաբաթվանից ահազանգում է, որ Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված Աղվան Արշակյանի առողջական վիճակը գնալով վատանում է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, կարձագանքեն փաստաբանին։
որպես կասկերից բուժառու հատուկ հետևանքների դեմ պայքարի շրջանակներում հատուկ բժշկական վերահսկողության տակ է, այսինքն որոշակի պարբերականությամբ MRP հետազոտություն անում, այդ հետազոտության տվյալները ուղարկում է իր բժշկին արտասահման, որոշակի կոնկրետ սննդակարգի է հետևում, մակուրոտ զբոսանքներ եւ այլն։ Այս ամենը ինչը բնականաբար քրեակատարողական հիմնարկում ապահովելը պրակտիկորեն հնարավոր չի։
28-ամյա երիտասարդը 2 տարի առաջ թեև հաղթահարել է գլխուղեղի քաղցկեղը, բայց մշտական հսկողության տակ է։ Անցած ամիս կալանավորվելուց հետո խնդիրներն ավելի են սրվել։ Մտահոգվում է փաստաբանը, որն այսօր փոխանցեց պաշտպանյալի շարժումները ծանրացել են։ Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի ու նրա թիմակիցների գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Մեղադրյալները սկզբում 16-ն էին, հետո համալրվեցին եւս 2-ով, 18-ից եւ ոչ մեկը մեղքը չի ընդունում։ Երեկել այդ մասին Աբովյանի կանանց գաղութից նամակ է հղել Լիդիա Մանթաշյանը։
Այո, ես կալանավորված եմ, բայց ես ոչ գողություն եմ արել, ոչ սպանել եմ, ոչ էլ պլանավորել, ոչ թմրանյութ եմ վաճառել։ Մի խոսքով ես հանցագործ չեմ, չեմ արել հակաօրինական որևէ գործողություն։ Ես իրացրել եմ իմ սահմանադրական իրավունքը, ցանկացել եմ խաղաղ անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանափոխության։ Ես կալանավորված եմ մեկ մարդու, Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքով,
գրել է նա։ Վերջերս վերաքննի չմերժել է Մանթաշյանի դիմումը փոխել կալանքը։ Այս դատարանը եւս, ինչպես առաջին ատյանը, եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Մանթաշյանը կխոչընդոտի գործի քննության ու կթաքնվի իրավապահներից։ Նրա պաշտպանությունը ստանձնել է Legalex ընկերությունը, որի ղեկավար Էմին Խաչատրյանն ազատության է զրույցում ընդգծեց։ Այս որոշումը եւս կբողոքարկեն վերադասատյան։
Մեղադրանքը ըստ էության խիստ վերացական է, խիստ, նույնիսկ այսպես առանց խիստ բառը չի լինի։ Մեղադրանքը վերացական է, որևէ հստակ գործողություն կամ անգործություն կամ ինչ որ մի դրվագում չէ, մի արար չեն նկարագրում։ Ընդհանրական վերացական մեղադրանքը, որը որ նորից եմ ասում, որևէ փաստական տվյալով հիմնավորված չի։ Համացանցումի սկզբանը ոչ մեր կողմից, վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից ինչ որ ձայնագրություններ են տարածվել, հա, ըստ էության այնտեղ դուք երբեմն չեք լսի, չեք տեսնի, նույնիսկ ակնարկ չկա Լիդիա Մանթաշյանի վերաբերյալ։
Լիդիա Մանթաշյանի տանխուզարկության արդյունքում անօրինական ոչինչ չեն արգրավել, ընդգծեց փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Կարելի է ասել, նրան մեղադրանք են առաջադրել ու կալանավորել են միայն նրա համար, որ Մանթաշյանը սրբազան շարժման մասնակից է, հեռախոսով զրուցել է մյուսների հետ։
Բոլոր մարդիկ, նույնիսկ սրբազան պայքարի մասնակիցները, չգիտեմ, ընդդիմադիր հայաց ունեցող անձին, կարող են միմյանց հետ հեռախոսով զրույց ունենալ, բայց այստեղ կոնկրետ ահաբեկչության նախապատրաստության վերաբերյալ, իշխանազարդման վերաբերյալ, հա, մեղադրանքներ են հնչում։ Արդյոք այդ խոսակցությունները իրենց մեջ ներառում են այնպիսի հանգամանքներ, որոնք որ կարող են տեղավորվել քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների տրամաբանության մեջ։ Էս ամբողջ խնդիրը։
Առասարակ Բագրատ Սրբազանի գործով ոչ մի մեղադրյալ մեղքը չի ընդունում։ Պնդում են, գաղտնիք չէ, թե ինչու էր հոգևորականը թողել եկեղեցին ու գաղափարակիցները դուրս եկել փողոց, բայց իրավապահները դա մանիպուլացրել են, հրապարակել մոնտաժված ենթատեքստից կտրված խոսակցություններ ու հրամցրել հանրությանը որպես վերջին ճշմարտություն։ 18 մեղադրյալներից այս պահին միայն մեկն է ազատության մեջ՝ Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանը, որն ազատ արձակվեց կալանքից 2 օր առաջ։ Վերաքննիչներ բեկանել առաջին ատյանի որոշումն ու եզրահանգել, հիմքեր չկան հոգևորականին պահելու կալանքի տակ։ Մինչդեռ իրավապահները պնդում են բացահայտել ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման գործ ունենապացույցներ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանին տրված վերջնագրի ավարտին մնացել է 9 օր։ Չնայած դրան, ռուսական կողմը ռազմական գործողությունները դադարեցնել չի շտապում։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը կրկին հրթիռակոծել են Կիևն, առնվազն 8 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Մոսկվայում հայտարարում են նաև Ուկրաինայի արևելքում նոր առաջխաղացման մասին ամիսներ շարունակված մարտերից հետո ռուսական զորքերին հաջողվել է մուտք գործել Դոնբաս Ռուսի ռազմավարական կարևորություն ունեցող բնակավայրերից մեկը։ Այս տեղեկությունը հաստատում են նաև արևմտյան աղբյուրները, ուկրաինական կողմը այնտեղ հերքում է, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զինուժը գիշերը հրթիռներով եւ անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կիևի վրա։ Սա հետևում է ԱՄՆ նախագահի հերթական կրճատված վերջնաժամկետին։ Երեկ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին 10 օր ժամանակ տվեց Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Գիշերային հարձակման հետևանքով սպանվել է 8 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վիրավորվել ավելի քան 80 մարդ, փլուզվել է բազմաբնակարան շենքերից մեկի ամբողջ մուտքը։ Ենթադրվում է, որ փլատակների տակ դեռ առնվազն 10 մարդ կանթանում են որոնող ապրկարարական աշխատանքներ։ Կիևի որոշ թաղամասերում հարվածներից հետո հրդեհներ են բռնկվել օթային տագնապը ցանցել ողջ երկրում։ Ըստ ուկրաինական կողմի ռուսական զինուժն Ուկրաինայի վրա արձակել է մոտ 300 անոթաճու եւ 8 հրթիռ։ Կիևի բնակիչ Յուրի Կրավչուկը, որ վիրավորվել է հարձակման ժամանակ, պատմում է, որ օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանից հետո է արթնացել, սակայն արդեն ուշ էր։
Վեր կացա, վերցրի հեռախոսս եւ տեսա, որ 5 թևավոր հրթիռ է գալիս դեպի Կիև։ Փորձեցի արթնացնել կնոջս, բայց հետո պայթյուններ եղան ու վերջ։ Մեր դուստրը հիմա հիվանդանոցում է։
Դոչկո Պոպալով լիքարնի։
Ալեքսանդր Տոլկաչևն էլ պատմում է, որ օթային տագնապն արդեն չեղարկվել էր եւ ռմբապաստարանից նոր էին վերադարձել բնակարան, երբ հրթիռը հարվածեց։
Չգիտեմ ինչ է պատահել մեր հարևանների հետ։ 9-րդ հարկից մինչեւ 5-րդ հարկ ամեն ինչ ոչնչացվել է, սարսափելի է։
Մարիա Կոնդրատենկոն իր հերթին պատմում է, որ ռմբապաստարանից վերադառնալուց հետո օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանը չեն լսել եւ արթնացել են պայթյունից, որի ալիքը հասել է նաեւ իրենց բնակարան։
Շատ վախեցա երեխաներիս համար, հասցրի մարմնովս ծածկել փոքրիս։ Հետո հավաքվեցինք ու վազելով հետ գնացին կապաստարան։ Մեր դիմացի շենքը ամբողջությամբ փլվեց։ Ես ընկերներ ունեմ, որոնք այնտեղ են ապրում, չգիտեմ նրանց ճակատագիրը, շատ տխուր է, սարսափելի։
Ներքին գործերի նախարարն ասում է, որ սա ուղիղ հարված է բնակելի շենքին, հրթիռի բեկորները հայտնաբերվել են եւ քննիչներն ավելի ուշ կհայտնեն, թե ինչ հրթիռ է կիրառվել։ Իգոր Կլիմենկոյի խոսքով կիրառվել են նաեւ շահետ տեսակի ռեակտիվ անոթաճուներ։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ դրանք օգտագործում են Ուկրաինայի եւ Կիևի քաղաքացիական եւ քաղաքային ենթակառուցվածքների վրա։ Մասնագետներն այժմ հաշվում են, թե քանի ռեակտիվ շահետ է եղել։
Ռուսական կողմը հարվածել է նաեւ այլ բնակավայրերի, հայտնել, որ 16 ամիս տևած արտերից հետո գրավել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Չասովյար քաղաքը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Պենզայում հարվածել է գործարանի Վոլգոգրադում էներգետիկ եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ հաստատել է ԱՄՆ-ի հետ զենքի լայնածավալ համաձայնագրերի հիմնական սկզբունքները։ Այն ենթադրում է նաեւ ռազմական տեխնոլոգիաների եւ զենքի փոխանակում երկու երկրների միջև։
Ես դրանց մասին խոսել եմ նախագահ Թրամփի հետ եւ լիահույս եմ, որ կկարողանան իրականացնել դրանք բոլորը։ Սա անկասկած կամրապնդի եւ մեր երկրները եւ մեր տաշնակիցներին ու գործընկերներին։
Наших партнерів.
Օրեր առաջ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անդրադառնալով Թրամփի վերշնագրերին հայտարարել էր, որ յուրաքանչյուր վերշնագիր սպառնալիք է եւ եւս մեկ քայլով ԱՄՆ-ին մոտեցնում է Ռուսաստանի հետ պատերազմին։ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է Մեդվեդևին հորդորելով զգույշ լինել իր ձևակերպումներում։ Ասեք Մեդվեդևին Ռուսաստանի ձախողված նախկին նախագահին, որը դեռ իրեն նախագահ է համարում, որ զգույշ լինի իր խոսքերում, քանզի կրակի հետ է խաղում սոցցանցում, գրել է Սպիտակտան ղեկավարը։ Մեդվեդևն իր հերթին արձագանքել է, նշելով, որ եթե իր խոսքերը նման նյարդային արձագանք են առաջացնում Թրամփի մոտ, ապա դա նշանակում է, որ Ռուսաստանն ամեն բան ճիշտ է անում եւ կշարունակի գնալ իր ճանապարով։ ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինսի Գրեհեմը, որը մի շարք այլ սենատորների հետ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր օրինագիծ է մշակել, ասել է, որ Ռուսաստանը սովորել է շրջանցել պատժամիջոցները, սակայն ԱՄՆ-ն Թրամփի օրոք կփոխի իր մոտեցումը եւ մաքսատուրքեր կկիրառի այն երկրների նկատմամբ, որոնք գնում են ռուսական նավթն ու գազը, փաստացի Մոսկվային հնարավորություն տալով ֆինանսավորել արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը։ Թրամփը արդեն 3 հայտարարեց, որ 25% մաքսատուրք եւ ներմուծման լրացուցիչ հարկ կսահմանի Հնդկաստանի նկատմամբ ռուսական նավթը գնելու համար։
Ծրագրավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան, շարունակվում է Վայոց ձորի մարզում գտնվող Եղեգիսի համայնքապետի դատական ռոդիսականը, նրան մեղադրում են Եղեգիսի եւ Հարակից եւս 6 գյուղերի ռոկման համակարգը կառուցելու ընթացքում համայնքային բյուջեին շուրջ 25 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար։ Ինքը համայնքապետը իրեն ներկայացրած մեղադրանքը չի ընդունում, մեղադրանքի առումով միակարծիք չի անգամ մեղադրող կողմը։ Այս ամենը բավական բարդ վիճակ է ստեղծում հատկապես գործը քննող դատավորի համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Եղեգիսը շարունակում է ղեկավարել համայնքապետի տեղակալը, քանի դեռ հակակոռուպցիոն դատարանը դատում է 8 տարվա ղեկավար Արթուր Ստեփանյանին կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Ստեփանյանը մեղադրվում է 7 բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցման ընթացքում համայնքային գույքի հափշտակության, պաշտոնյական կեղծիքի եւ լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Պետական ու համայնքային միջոցներից մոտ 100 միլիոն դրամով ջրագիծ կառուցելիս նորի փոխարեն 5 խողովակներ են անցկացրել։ Բանվորներից մեկ ն նկատել ու բողոք ներկայացրել։ Ըստ քրեական վարույթի, Վայոց ձորի այս համայնքը մոտ 25 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Ինչպես նախկինում, այսօր էլ Եղեգիսի համայնքապետ Արթուր Ստեփանյանը, ում պաշտոնավարումը կասեցվել է դատարանի որոշմամբ, ասաց՝ մեղքը չի ընդունում, հրաժարվելով պատասխանել այլ հարցերի։
Չէ, այլ պրոցեսը նոր սկսել է դատական փուլի, այլ նոր սկսվել է, այլ նոր վկաներին է կանչել, որ դա
Ամեն դեպքում համայնքապետը որպես պատվիրատուկոմ, այսպես ասած, պարտավորություններ է կրում այդ վերահսկողության ընթացքի վերաբերյալ, ի՞նչ դիտարկումներ ունեք այս պահի դրությամբ։
Հիմա միշտ հարմարվել, հետո բանին չեմ ասել։
Բայց մեղքը ընդունել եք դուք։
Ոչ։
Դատարանում արդեն վկաներն են հարցակնվում, բայց դեռ դատական գործի վերջը չի երևում։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգում էլ գործի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Միայն Ստեփանյանի խափանման միջոցի հարցի քննարկման ու այդ մասին որոշումների մեջ դատական կողմերի դիտարկումներն են։ Մասնավորապես դատարանը կալանքի միջնորդությունը մերժելիս նշել է, որ քրեական վարույթի նյութերում բավարար փաստաթղթեր չկան, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի տալ նախնական գնահատական այն մասին, որ իրավասու ու պաշտոնատար անձինք դիտավորությամբ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահել են։ Ընդ որում այստեղ հակասական կարծիքներ ունեն նախաքննությունը վարած հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական վարչությունն ու դատախազությունը։ Քնչական վարչության պետի տեղակալը առարկել է հսկող դատախազին, նշել թե այս դեպքում առավելագույնը կարող է քննարկվել առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անբարեխիղճ կամ անփույթ վերաբերմունքի, բայց ոչ լիազորությունների չարաշահման կամ կեղծիքի հարցը։ Սրանից դատարանը եզրակացրել է, թե հենց վարույթն իրականացնող մարմինն է արձանագրել, որ Եղեգիս համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանի կողմից իրեն մեղսագրվող արարքը կատարած լինելու հիմնավոր կասկած առկա չէ։ Դատարանը շեշտել է նաև, որ շինարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության համար մրցույթով ընտրված էր Ամետիս ընկերությունը, նրա հետ համայնքապետարանը պայմանագիրեր կնքել, ուստի ոչ թե համայնքի ղեկավարը, այլ Ամետիս ընկերությունն է պատասխանատվություն կրել վերահսկողության համար։ Անտեսվել է նաև այն փաստը, որ կատարված աշխատանքներն ընդունվել են ոչ թե Եղեգիսի համայնքապետարանի, այլ տարածքային կառավարման մարմնի ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ ձևավորված հանձնաժողովի կողմից, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության դրական եզրակացության հիման վրա, նշված է դատական գործում։ Դատարանը դեռ միայն կալանքի հարցի քննության ժամանակ նախաքննություն իրականացրած կառույցի պնդումների հիման վրա եզրակացրել է, թե վարույթը դատարան է փոխանցվել առանց համայնքապետի մեղքը հաստատող ապացույցների և որ չկա հանցանքը կատարած լինելու հիմնավոր կասկած։ Ավելին, դատարանը հղում է արել ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի տեղեկանքին, ըստ որի ոստիկանները ուսումնասիրել են շինարական աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտն ու այն ստորագրած հանձնաժողովի անդամների շահագրգռվածության կաշառք տալու և ստանալու վերաբերյալ տեղեկություններ չեն ստացվել։ Դատարանն արձանագրել է, որ ոչ միայն հստակ չէ Արթուր Ստեփանյանին ներկայացված մեղադրանքը, այլ այն հիմնավորող նյութեր դատարանին չեն ներկայացվել, նշված է վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշման մեջ։ Եղեգիսի համայնքապետն ընդամենը 3 ամիս է կալանքի տակ մնացել։ Դատարանը նախաքննությունը վարած հակակոռուպցիոն կոմիտեից ստացված պնդումները հաշվի առնելով, թե հանցանքն ապացուցող հիմնավոր կասկած չկա, փոխել է Ստեփանյանի խափանման միջոցը։ Նա ազատության մեջ է 3 միլիոն դրամի գրավի դիմաց, չնայած նաև կասեցվածը պաշտոնավարումը մինչև դատական գործի ավարտը։ Նրա հետ այս գործով մեղադրյալ են նաև ոռոգման համակարգը կառուցած շինարական ընկերության սեփականատեր Զարզանդ Միքայելյանը, շինարության մասին դրական եզրակացություն տված փորձագետն ու ևս մեկ անձ։ Նրանց նկատմամբ ևս դատարանը կիրառել է բացակայելու արգելքը, թե գոնե այս փուլում անբավարար ապացույցների մասին դատարանի պնդումներից հետո ինչ հանցանքն ապացուցող նոր հանգամանքներ ի հայտ կգան, հայտնի չէ։ Դատարանը շարունակում է քննությունը վկաների հարցաքննությամբ։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած Արթուր Ստեփանյանը 2017-ի նոյեմբերին համայնքապետ է դարձել հանրապետական կուսակցության առաջադրմամբ, իսկ 5 տարի անց քաղաքացական պայմանագրի ընտրական ցուցակով։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
<Sess->
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին։